Fine de junio, chasistoi el la rondo Sharak, en la sudoccidenta Pollando, liberigis cent breditain leporoin cun la celo savi la malaperantan populacion de citivi bestoi, iui en la regiono conservigis en la spura quanto. La populacio de leporoi estis decumita de agricultura Kenio, cae rapidritma fortranciado de intercampai arboi cae arbustoi, cie ili havis siain nestoin. La decumadon de leporoi grandigas nun ancao vulpoi, cies populacio rapide crescas pro la aplicatai sanprotectai injekciajoi. La liberigitai leporoi devenas el la bredejo, cie existas vivkondicioi en maximuma grado proximai alla naturai. Temas pri barita granda rea spaco. Leporoi el la cagia bredejo ne successus fronti vivon en naturai condicioi. Chasistoi el la rondo Sharak dum unu jaro zorgos pri plia sorto de leporoi en ilia natura medio, krom nutrante ilin en specialai locoi. Temas pri la tria etapo reenconduki leporoin sur la tereno de Vaubrzych regiono, kie ekde 2002 estis reenkondukitaj al la naturaj kondiĉoj 300 dudek leporoj. Tiu kampanjo daŭros ankaŭ estonte.